Țin neapărat și mă străduiesc de fiecare dată ca citind Sfânta Evanghelie să punem mintea aceasta noastră să muncească și ea pentru credință și să nu bătătorească mereu căi cunoscute. Că mintea noastră nu-i mașină ca să practice numai căile bătătorite de alții înaintea noastră, ci are vocația creației, adică a descoperirii noului. De aceea mă gândeam, uite, vin la biserică azi dimineață, nu? Și cu toate că m-am gândit și aseară și azi dimineață, n-am întrezărit nicio temă cu care să vin în fața dumneavoastră la Sfânta Evanghelie de astăzi și mă gândeam că sunt numai nedumeriri. Am observat următorul lucru, că și la Evanghelia de astăzi pe care am citit-o, regăsim un lucru pe care câteodată îl găsim, anume că Sfânta Evanghelie de azi începe cu versetul cu care s-a încheiat cea de săptămâna trecută. Săptămâna trecută, Mântuitorul Hristos a înmulțit cele 5 pâini și cei 2 pești și a hrănit în chip minunat miile de oameni. Și după ce s-a consumat acest lucru, spune, după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va da drumul mulțimilor. Exact cu aceste cuvinte a început Sfânta Evanghelie de astăzi. Aceasta este o provocare la îndemână ca să ne dăm seama că trebuie să le citim împreună cumva, să le avem foarte apropiate. Nu ca un fragment care astăzi este și atât și a fost duminica trecută și atât, ca și că n-a mai fost nimic între duminică și astăzi. Gândiți-vă că evenimentul de duminica trecută a fost ziua. Sau în cel mai bun caz, către seară. Deci în partea a doua zilei. Iar evenimentul descris de Sfânta Evanghelie de astăzi se întâmplă în cursul nopții, respectiv către, pe parcursul nopții, și către sfârșitul nopții, la patra strajă din noapte, dacă te gândești că noaptea era împărțită în patru străji, deci în patru durate de timp în care se făcea de veghe. Prima, a doua până la miezul nopții, a treia, a patra de la miezul nopții până spre ziua. Deci a patra strajă din noapte. Ce s-a întâmplat între timp? Mai întâi e un lucru pe care oricum n-am cum să-l explic. De ce Mântuitorul i-a scos pe ucenici? I-a silit să plece. Deci abia se consumase, îi pusese la treabă, nu-i așa? Ucenicii au luat pâine, au dus, au împărțit, lumea s-a săturat, s-au strâns coșurile pline de fărâmături. N-au rămas într-un extaz reciproc, n-au rămas. Nu i-a chemat nici să zică, haideți cu mine să ne rugăm pe vârf de munte. I-a silit să plece cu corabia din locul acela și el până va da drumul mulțimilor. Ce înseamnă lucrul acesta până a da drumul mulțimilor? Nu știu la ce să mă gândesc. Este ca și când colaborăm cu strana, eu ca preot zic la un moment dat, acum strană, tu pleacă, du-te să vezi de treaba ta și lasă-mă pe mine să miruiesc, voi vedea eu cum voi descurca cu poporul acesta, om vedea nu. Te-ai aștepta mai degrabă să ucenicii să fie cu Mântuitorul până la final, nu? Mântuitorul i-a silit să intre în corabie și să plece. I-a silit. Până ce el va da drumul mulțimilor. Și zice, după ce a dat drumul mulțimilor, ce putea însemna asta? Adică i-a petrecut pe oameni, sau le-a mai spus ceva, sau le-a zis, nu, acum a plecat, sau nu știu. Dar orice caz, a stat acolo până când mulțimea a plecat. Pe ucenicii a silit să plece, să părăsească mulțimea, după ce a slujit-o, a servit-o, dar el a rămas până la sfârșit. Ne putem imagina că în locul a rămas gol, a urcat și el pe munte ca să se roage. Zice, Iisus s-a suit în munte să se roage în singurătate. Când s-a înserat, era singur acolo. În timpul ăsta, ucenicii erau deja pe mare. Deci trebuie să ne reprezentăm foarte concret lucrul acesta. Mântuitorul pe munte, ucenicii pe mare. Se derulează noaptea. A fost o rugăciune de toată noaptea pentru Mântuitorul Hristos sau nu? Nu ni se spun lucrurile acestea. Rugăciunea Domnului este totdeauna foarte tainică. Nu intră nimeni în intimitatea dialogului său cu Tatăl Ceresc. Nu intră nimeni. Singura rugăciune în care știm mai multe, știm, mă rog, mai multe din cele pe care le-a rostit Domnul și împrejurări concrete în care au fost în grădina Ghetsimani în săptămâna patimilor, înainte de arestarea lui. În timpul ăsta ucenicii erau pe mare, mare se îmbăluiau, deci în pericol, vai de capul lor. A venit Mântuitorul, scena cu Petru, care i-a găsit puțin credincios, și apoi acest ultim element în care ucenicii, după potolirea furtunii, fac această mărturisire colectivă de data aceasta a divinității Domnului. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, în urmă cu câțiva ani am observat și mă bucur că am observat să ținem bine minte lucrul acesta, că e un element care ne ajută. Pe cei care vrem să pătrundem mai adânc în puterea și în mesajul Sfintelor Evanghelii. Petru se adresează Domnului în Sfânta Evanghelie de astăzi cu cuvintele dracului, cu cuvintele demonului din scena ispitirii. Asta noi o știm deja, am făcut această observație, că a zis, dacă ești tu, cheamă-mă să vin la tine pe apă. Exact în forma aceasta era formulată, era adresată ispitirea Mântuitorului Hristos după bobotează, înainte de a veni în lume și a începe propovăduirea. Când vrăjmașul de fiecare dată, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi la bolovanii ăștia să-ți facă pâine. El fiind flământ, după 40 zile de post, sever. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de la înălțimea aceasta, pentru că e în Scriptură spus că ție, dacă ești mare și tare, nu ți-se va întâmpla nimic. Deci ignoră legile lumii acesteia. Aruncă-te în văzduh și ai să vezi că ai să plutești. Și zice, închină-te mie a treia oară. Închină-te mie, că uite, vezi câtă putere, câtă slavă, câtă... Petru se adresează cu acest cuvânt și Mântuitorul spune, nu-l refuză. Mântuitorul nu-l refuză pe Petru. Putea să-l refuze. Că Mântuitorul are situații când pe Petru l-a făcut de două parale. Nu? Când după ce a mărturisit, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a mărturisit în mod singular. Acum ucenicii vor mărturisi ca grup. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și îndată după mărturisire, Petru a zis, Doamne, nu la patim, nu te du Ierusalim, dacă acolo e vorba de moarte. La care Mântuitorul i-a spus, Satano, du-te în urma mea, că nu cugești cele ale lui Dumnezeu. Putea să-i spună și acum, ori nu i-a spus, tu cugeți, drăcește. Când tu pui asemenea un condițional de felul acesta. Dacă ești tu, Hristos, vino. Mântuitorul, da, și vino încoace. Eu sunt, dar le spusese, eu sunt, nu vă temeți. De ce l-a mai întrebat încă o dată, dacă ești tu, cheamă-mă pe apă? Nu cu asta i-a salutat? Eu sunt, nu vă temeți. Putea Mântuitorul să spună, păi bine, dar eu dacă am spus o vorbă, vorba mea adevărată. Nimeni nu poate să rostească la persoana întâi singular, eu sunt, cuvântul acesta extraordinar, care în gura Domnului este de atâtea ori în Sfânta Evanghelie, fără pericol. E cuvânt dumnezeiesc acesta. Petru îl pune, Mântuitorul nu l-a certat, a zis vino. A zis vino, nu? Și Petru, văzând că e mare, cu tare, a început să se confunde puțin credinciosule pentru ce te-ai îndoit. Și l-a salvat de la noi. Și imediat, vedeți, pe urmă vine mărturisirea. Ce mi-a venit în minte? Zic, Doamne, este extraordinar, nu cumva. Scena aceasta împreună, înmulțirea pâinilor și umblatul pe moare, ziua și noaptea, o 24 de ore, să zicem, ziua și noaptea, întâmplări legate de Mântuitorul Hristos și de ucenici, nu trebuie citită împreună ca o replică la întreaga scenă a ispitirii de pe muntele Carantaniei. Am fugit repede să mă uit că ispitirea este descrisă de Matei într-o ordine și de Luca în altă ordine. Înțelegeți? Am zis, dacă e o relație, ar trebui ca ordinea de la Matei să poată fi regăsită în scena de astăzi și de duminica trecută. Gândiți-vă că în legătură cu pâinile, cu înmulțirea pâinilor, este ca o replică iară la care am făcut aluzie, în care Mântuitorul săvârșește o minune care aparent este sigur, e în legătură cu scena de pe muntele Carantaniei. Și acolo era vorba de o flămânzenie și acolo diavolul a spus, fă din pietre pâine, aici sunt foarte mulți flămânzi și Mântuitorul a înmulțit pâinile în chip minunat. N-a făcut din pietrele pustiei pâine, dar plecând de la pâine, de la puțină pâine, a făcut multă pâine ca să-i sature pe oameni. E totuși o minune, nu? Este ciudat că ucenicii nu sunt descriși într-o stare de emoție deosebită ca unii care au luat pâine de aici și-o dus-o de N ori. De aici și-o dus-o de N ori. Prin mâna lor a trecut minunea, da? Deci eu am pipăit de nenumărate ori bucata de pâine luată de aici, din fața Domnului, și dusă la flămânzi, 5.000 de bărbați, da? Deci imaginez 5.000 de oameni plus femeile și copii împărțiți, 12 apostoli, cât au reușit fiecare să ducă. Oricum a dus la sute de oameni, nu? Deci să duci la sute de oameni mâncare, că numai o gospodină știe ce înseamnă să dea de mâncare la 10, 12, 20 de oameni, câte alărgături face cu farfuriile, nu? Deci tu să faci mișcarea asta și totuși vezi pâinile, tu le-ai dat, ai văzut că au fost puține și acum vezi că dai de mâncare la atâția și să nu rămâi într-o, să nu vină o mărturisire de asta, Doamne, ce se întâmplă aici cu noi? Ce e aici? Ce se întâmplă aici? Adică ne putem mira de faptul că există această tăcere, Domnule. Sau poate că Mântuitorul n-a vrut să le dea timp ca ei să vină într-o asemenea revărsare extraordinară, să zică, Doamne, Tu ești Ilie, Tu ești Elisei, uite, ai făcut aceleași minuni ca și aceia. I-a silit să plece repede. Dar oricum, lipsește acest element. Ecoul înmulțirii pâinilor lipsește pentru ucenici. Ca unii care au pipăit, ca Toma, da? Au pipăit minunea, au trăit-o personal, direct, în trupul lor, în mușchii lor care au alegat atâta. Vine experiența aceasta de pe mare. Ea seamănă foarte mult cu ispita a doua, în care îi se cere Domnului să se arunce în prăpastie. Este tot așa o situație în care omul trupesc trebuie să asculte de legile din lumea noastră. Deci nu te arunci de pe striașina templului în hău, pentru că știi bine că te duci ca un bolovan și te faci pulbere când ajungi. Nu faci, nu se face așa ceva. Că trupul are materie, el e greu să duce în jos. Tot așa niciun om nu se aruncă în valuri decât în condiția că știe să noate bucățica aia în care el contează că știe să noate. Nu te arunci în valuri sau nu umpli pe apă așteptând ca apa să te țină pe tine cum te ține pământul. Deci Petru vine și ispitește pe Mântuitorul Hristos, cerând un semn special, exact ca diavolul, care îi zicea, aruncă-te că nu o să se întâmple cu tine nimic. Așa și Petru, Doamne, dacă Tu vii pe apă la noi, vin și eu pe apă la tine. Cheamă-mă și eu vin la tine pe apă. Seamănă lucrurile, nu le pot. Sunt și distinții, bineînțeles, dar nu putem sta aici să facem această împărție. Eu vă trimit cu gândul numai ca să muncim puțin cu mintea la aceste lucruri ale Sfintei Evanghelii. Deci, vreau să facem numai paralela. Înmulțirea pâinilor, refuzul Domnului de a face din pietre pâine. Trebuie să te duci. Ce a zis Domnul acolo? Cum a zis? Care sunt? Care-s diferențele care sunt hotărătoare în explicație? Asemănările, dar și diferențele, din coaș de asemenea. Iar acolo unde diavolul i-a cerut ca Mântuitorul să se închine diavolului ca unul stăpân al lumii, eu văd acest lucru, această mărturisire de credință a ucenicilor, care după două trăiri excepționale, una ziua și una spre sfârșitul nopții, Deci una pe fondul foamei și hrănirea minunată și una în condiția în care erau amenințați cu moartea datorită mării învolburate, s-au luptat cu valurile toată noaptea. Noi nu suntem marinari și nu prea umblăm pe ape să ne dăm seama ce înseamnă să fim într-o barcă și marea să fie în furtună și să fie și noapte mai presus de toate. Să treacă aproape toată noaptea, până spre zori, până în straja patra. Adică ce fond și acumulare de spaimă trebuie să fost în sufletele ucenicilor, ca și acumularea de foame a mulțimilor cu 12 ore înainte. Nu? Deci pe fondul acesta, a doua minune, și la sfârșit, cu Mântuitorul în corabie, ucenicii, făcând mărturisia hotărătoare, zice, i s-au închinat, zicând, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă m-aș folosi de o cheie în explicarea Sfintei Evangheliei pe care am văzut-o la Preafericitul Patriarh Daniel, când a fost la munte, unde explicarea Sfintei Evangheliei mi-am dat seama cum a făcut-o și mi-am dat seama că are o cheie foarte interesantă de a se apropia de textul Sfintei Evangheliei, pentru că a citit prezența bisericii în icoana pictată și în icoana descrisă de Sfânta Evanghelie la schimbarea la față. A citit realitatea bisericii. Și mi-am dat seama pe urmă când a venit o altă situație, de pildă duminica trecută, zic, aș fi putut extraordinar de bine să aplic metoda aceasta și am fi putut sesiza prezența bisericii acolo la mulțirea pâinilor. Prezența bisericii, prefigurarea bisericii. Tot așa și aici în corabie, această ultimă etapă din cele trei pe care le-am încercat să le descifrez, este un fel de funcționare a bisericii. E o ființare a bisericii. Corabia ea însăși este imaginea bisericii. Ucenicii fără Domnul nu erau biserică. Ucenicii cu Domnul și cu mărturisirea lor, după experiențele răscolitoare de ziua și de noaptea, ucenicii cu Mântuitorul, cu marea ascultând de stăpân, ei sunt biserică. Ei sunt biserică. Această mărturisire colectivă a lor, cu adevărat, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul între ei și ei navigând către liman. Este o imagine simbolică a bisericii. Acum, eu sugerez încă un element și câteva fraze mai trebuie să rostesc, pentru că e foarte interesant că acolo la mulțirea pâinilor este vorba de lucruri materiale și de trup, și de foamea trupului, și de faptul că Dumnezeu, când îl rezolvă pe om la acest nivel, nu acceptă să facă minuni din astea, adică hocus pocus, luați mâncarea vreți, covor fermecat, pune dinainte mâncare la mamelucii tăi, pică pară mălăiață în gura lui Pleșa. Nu. Totdeauna trebuie să existe o minimă ofertă. Am accentuat lucrul acesta. O minimă ofertă a omului. Rezultat al muncii lui, al ostenelii lui, al strădanii lui de a stăpâni lumea aceasta, de a smulge după legile lumii acestea un rezultat. Minor, desigur, dar real și consistent în felul lui. Munca noastră o aducem în fața lui Dumnezeu, dragii mei. Ca să rezolvăm problemele la acest plan, trebuie să ducem ceva din munca noastră, din osteneala noastră. Niciodată un leneș, un mameluc, nu va putea stabili cu Domnul asemenea relație. Nu se va putea aștepta ca să facă Domnul o minune pentru el, să-l hrănească minunat, dacă el n-a fost în stare la puterile lui să scoată ceea ce se potrivea pentru puterile lui. Din grădina lui, din curtea lui, din lumea lui, din țara lui, din orașul lui. Nu? Asta e o lecție foarte interesantă și foarte importantă. Nu același nivel este acolo pe mare. Acolo e noapte. Acolo e noapte, e marea furtunată. Eu lucrul acela îl văd ca o imagine simbolică a sufletului omenesc. E o altă ispită, sunt alte legi ale salvării. Deci, atenție, e o altă ispită, alt nivel de ispitire și alt limbaj al salvării. Marea aceasta răscolită, care amenință să-l înghită, să-l înghită pe ucenici și să-l înghită pe Petru în ceas de noapte, este, iubiți credincioși, marea sufletului fără lună, fără stea polară, fără ordine. Este vălmășagul ăsta extraordinar al stărilor sufletești, care sunt ca o mare care se ridică și să te cuprindă și să te copleșească și să te acopere și să te termine. Să te termine. Mă gândesc la acest lucru, ce-i credința? De Mântuitorul i-a spus lui Petru, puțin credinciosule. Pentru că dacă nu ești dibaci, poți avea impresia că dacă Petru era așa un pic mai apucat, mai nebun la minte, și zicea, da, domnule, eu pășesc pe apă. Cred că pășesc pe apă. Și așa un fel de nebuneală de asta, că el poate să meargă pe apă ca pe uscat, asta e credința și el a fi mers pe apă. Oare asta e credința? Poți fi ispitit să crezi că asta e credința, că se spune la un moment dat, când cereți ceva, să credeți că le veți avea și le veți avea. Adică ca și când, în răspăr cu legile lumii, în răspăr cu realitatea, eu cred că, propun eu, mă gândesc eu, nu știu cum, cred eu că, uite, acum din seceta asta, dintr-o dată se face ploaie, dintr-o dată răcoare și dacă cred eu treaba aceasta, se face imediat. Oare asta e credința? Eu cred că se referă la realități sufletești. Sunt lucruri care trebuie aplicate unui alt nivel existențial. Auziți? Alt nivel existențial. Nu trupului, nu biologicului, nu mâncării, ci sufletului din om. Valurilor care sunt cel mai potrivit simbol al sufletului omenesc. Iar când Petru a fost taxat de puțin credincios, eu văd în aceasta faptul că el n-a privit la Domnul. El nu l-a avut pe Mântuitorul Hristos în fața ochii. Că zice, și văzând că marea este și că valurile se ridică împotrivă, deci el a pornit către Domnul, dar privirea lui și trăirea lui sufletească s-au umplut de realitățile acestei lumi, respectiv de spaima vis-a-vis de valuri și vis-a-vis de marea furtunoasă. Deci ce înseamnă un suflet credincios? Înseamnă să aibă un far. Înseamnă că în suflet să nu existe numai durere, bucurie, numai pendulul ăsta extraordinar, cât mai furtunatic, cât mai puțin furtunatic, între stări sufletești haotice sau quasi-haotice. Ci trebuie să existe o verticală. Verticala asta e spiritul. Asta e credința. Trebuie să existe o verticală. O relație cu ceva care este dincolo de acest nivel personal al trăirilor personale sufletești. Exact cum Petru... Îi aparținea lui toată această poveste, toată această aventură cu valurile, cu nu știu ce, dar în fața lui Domnul, deasupra valurilor, luminos în noapte, stăpân pe situație, ferm. Una era să gândească și să conștientizeze această fermitate verticală și alta este să se uită în lături și să înceapă să se cufunde, rămânând doar cu sufletul lui. Puțin credinciosule pentru ce te-ai îndoit. Puțin credinciosule pentru ce te-ai îndoit. Deci gândiți-vă, experiența foamei, experiența trăirilor sufletești și doar sufletești, fără farul și fără verticala credinței, fără relație cu Mântuitorul Hristos și a treia etapă, corespunzătoare cu istitirea aia ultimă din pustia Carantaniei, biserica, integrarea într-o comunitate. Integrarea într-un grup care poate cu o voce colectivă să spună cu adevărat, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Nu vi se pare interesant să privești și să trăiești un asemenea text al Sfintei Evangheliei în felul acesta, pe un asemenea fundal, cu asemenea conexiuni?